Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Otázka tělesnosti a sexuality, role kněží a synodalita. To jsou tři staronové výzvy církve, které Tomáš Petráček pojmenovává ve své nejnovější knize. Jak se tato témata proměňovala v průběhu staletí? Jakou roli hrají v kulturních válkách a proč jsou důležitá nejen pro současnost, ale i budoucnost katolické církve? O tom budeme mluvit v dnešní epizodě ze série Křesťanství ve víru kulturních válek, v níž se na základě stejnojmenné knihy Tomáše Petráčka zamýšlíme nad krizemi a problémy současného křesťanství i nad způsoby, jak z toho ven. Do hradeckého studia již zdravím kněze, teologa a církevního historika Tomáše Petráčka. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den.
A do českobudějovického studia zdravím katolickou teoložku Lucii Kolářovou. I vám dobrý den, Lucie.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senf.
Krédo.
Tomáši, dnes budeme mluvit o staronových výzvách církve. A první z nich je tělo. Je tedy tělo motivem kulturních válek?
Když jsem chtěl pojmenovat ten fenomén křesťanství ve víru kulturních válek, tak asi každý, kdo sleduje dění ve veřejném prostoru, nemohl nevidět, že tyhle ty otázky jsou často ty, které polarizují jednak církev uvnitř, a netýká se to jenom katolické církve, je zajímavé, že to jde jakoby napříč všemi různými konfesemi a že to je nějaká dělící známka. A zároveň nebylo možné nevidět, jak je to citlivé téma uvnitř těch církevních společenství, kde stačí třeba zmínit otázku záchodu pro třetí pohlaví a podobně a okamžitě to vybudí obrovské vášně. Takže otázka se kladla, proč zrovna v křesťanském církevním prostředí je to takhle burcující, proč to budí takové emoce. A když jdeme ke kořenům, proč, tak si myslím, že na konci nelze neodpovědět tak, že to je prostě navzdory veškeré teoretické konceptuální pozitivitě, kterou má křesťanství ve vztahu k tělesnosti a k tělu, protože vyznáváme, že tělo je dobré, protože ho stvořil Bůh a že člověk je určený ke vzkříšení těla a podobně, takže západní křesťanství má hluboce nedořešený vztah k tělesnosti a od toho se potom odvozují i ty problémy s lidskou sexualitou.
Lucie, jak vnímáte roli těla v křesťanství vy?
Tělo skutečně je tím možná nejjednodušším, bazálním tematickým prvkem, řekla bych, veškerého kulturního tření, či není divu, že se to projevuje samozřejmě i v katolické církvi nebo vůbec jako v křesťanských společenstvích. Tělo je nejblíž po ruce, abychom tak řekli, viditelné, hmatatelné, dostupné, ambivalentní ve své kráse i ošklivosti. Na jednu stranu jakoby svádí k adorování, to známe už ze starých archaických kultur, na druhé straně pohoršuje. Tělo zrcadlí nás samé, zároveň se v něm tak trochu ukrýváme, někdy jakoby klameme tělem. Dokonce bych řekla, nejsnazší cestou, jak se někomu dostat na kobylku, může být právě přes jeho tělo. To tělo lze relativně snadno zostudit, znetvořit, mučit, zotročit, jo, zničit. Takže ano, opravdu tělo je univerzálním námětem kultury a není divu, že v časech kulturních válek se skutečně stává přednostním manipulačním prostorem. Do těla se vlastně projektuje mnohé.
Tomáši, v čem vidíte příčinu toho, že zrovna tělo je vnímáno jako něco hříšného, něco problematického uvnitř církve?
Ty kořeny leží v tom, že navzdory těm zásadním biblickým výpovědím, které jsem jmenoval, je hlavně v křesťanském prostředí, ale je to už teda v těch normativních novozákonních textech, přítomná určitá ambivalence, že tam masivně proniká ten pozdně antický dualismus, rozdělení duše a těla, což samo o sobě si myslím, že je docela problematické a že si to taky žádá jako důkladné promyšlení vůbec ty základní koncepty. Ale zároveň je tam velmi přítomné to, že to, co je na člověku skutečně cenné a pozitivní a skutečně lidské a božské, je jeho nesmrtelná duše, zatímco tělo je to vězení, ten matrix, který je nám přetažen přes hlavu, aby jsme se vzdalovali těch duchovních skutečností, něco to nás táhne do bažiny té zvířeckosti a vzdaluje nás našemu cíli a tudíž všechno, co nás jakoby zbavuje té tělesnosti, je dobré. A tenhle ten ambivalentní postoj postupně v dějinách křesťanství výrazně převážil. Existují k tomu velmi rozsáhlé historické studie, které to rekonstruují a my žijeme pořád jako v tomhletom paradigmatu. Myslím, že i v té běžné pastorační praxi s tím často setkáváme, třeba pokud jde o přijímání liturgické služby ženatých jáhnů a podobně, jak je ta sexualita třeba a priorně vnímána jako něco znečišťujícího a problematického a dlouho vlastně v církvi jsme to vnímali tak, že tím skutečně plnohodnotným křesťanským stavem je řeholní nebo celibátní stav. A naopak to manželství samo o sobě už je jenom takový jako ústupek, pokud člověk není tohodle dokonalého stavu schopen. Takže těch motivů tam je prostě celá řada a co je na tom samozřejmě nejproblematičtějšího je, že to jde do značné míry proti té samotné biblické zvěsti nebo proti evangeliu, které v tomhletom přistupuje k tělesnosti mnohem jako pozitivněji. Konec konců tím základním motivem a tajemstvím křesťanství je vtělení a že jednou z těch největších výzev, kterou má před sebou křesťanské myšlení a teologie a církev je právě nové promyšlení a uchopení vztahování se k tělu a promýšlení třeba vztahu duše a těla, nebo jak vůbec vlastně pojmout tu jednotu, kterou představuje člověk v té tělesnosti. Že jsem přesvědčený, že to, že jsme stvořeni k božímu obrazu, i souvisí nejen jako s tou kapacitou vůle, rozumu, svobody a tak dále, ale že to je bytostně spojené i s přijetím naší tělesnosti jako něčeho podstatného a pozitivního.
Lucie, s Tomášem v jeho hovorech nad jeho knihou často narážíme na to, že podoba dnešního křesťanství není vždy úplně věrná tomu evangelijnímu nebo Ježíšovu poselství. Jak si vysvětlujete tento nesoulad písma a dnešní církevní praxe?
To problematické, a to je jistě určité zjednodušení, nebo určitě tím nepokrývám všechno, ale to problematické zřejmě přímo souvisí s tím, že církev je v této oblasti prostě nevěrohodná. Na věroučné rovině se proklamuje v zásadě tedy pozitivní a integrující vztah k tělu, hmotě, že jo, fyzičnu, fyziologičnu, to, jak to tady Tomáš Petráček už nějakým způsobem deklaroval, ale ta faktická rétorika pastorační a nakonec i samotná praxe tomu prostě neodpovídá. Taková ta demonizace, tabuizace, strašení hříchem a zatracením, to je neblahá linka, která se v podstatě táhla přes celý středověk a barokní rekatolizaci až hluboce do doby moderní, kdy se už ovšem jako úplně totálně míjela s člověkem, který se právě čerstvě emancipoval a potřeboval si naopak vytvořit zdravý vztah k tělu a sexualitě. Takže ta nevěrohodnost je silný faktor a je tam i určitá pachuť pokrytectví, co vlastně ulpívá na církvi, protože ona sama prostě není příkladem dobré praxe. Nedělá dojem, že její představitelé umí a zvládají nějaký dospělý, zralý a zdravý nepatologický vztah k tělesnosti a sexualitě. Já jsem samozřejmě tu odpověď směrovala teď do aktuální současnosti. Historicky, kdybychom chtěli rozkrývat kořeny toho, kde došlo k tomu odchýlení, tak zase s odvolávkou, co už říkal pan kolega, čím víc pronikal dualismus, ten dualistický koncept do křesťanství a do křesťanské jaksi praxe a liturgie a pastorace, tím víc získávala tělesnost, ten atribut toho, že je to vlastně něco jako hříšného, jaksi a priori, což tedy opravdu původně není vůbec v souladu ani se židovskou antropologií tam vůbec. A ani s tou, ale nejstarší biblickou antropologií, že jo, tam skutečně člověk je stvořen Bohem jako celý dobrý a k tomu se teda v rámci křesťanství přidává důležitá věc, že i když člověk hřeší, tak jeho údělem není zmarnění nebo nicota, ale spasení. Bůh ho k sobě zve, nabízí se, nasazuje se dokonce v těle k záchraně hříšníka, či to je veskrze jako pozitivní a celostní spásná zvěst, která skutečně potom je jako deformována a redukována v průběhu dějin. Ale ty příčiny jsou komplexní, složité, dlouhodobé, věroučné, historické, tak to by bylo na samostatné pořady. Ale nakonec to vyústuje k tomu, čím jsem začala, jo? Že jestliže je současná praxe natolik nevěrohodná nebo v rozporu s tím, co teoreticky proklamujeme, tak si skoro nemůžeme nárokovat nebo očekávat, že nám někdo bude věřit.
Tomáši, co s tím? Jak tuto dualitu těla, oddělení těla od duše, i nezdravou fixaci, o které ostatně mluvil papež František, uvést zase do nějakého řádu tak, abychom měli zdravý přístup k tělu, respektive aby církev se na tělo dívala prizmatem, který ostatně hlásají evangelia.
Na rozdíl od některých západních zemí, my si tady ještě namlouváme, že to je volitelný doplněk, jestli provedeme nějakou teologickou revizi nebo promyšlení těch základních konceptů, tam už vědí, že nemají na vybranou, protože ta série případů sexuálního zneužívání duchovními v církvi, tak je jednoznačně vede k tomu, aby si položili otázky velmi zásadní a třeba na té německé synodální cestě se pokusili na ně i najít odpovědi. Já osobně jsem přesvědčený, že celá řada takových těch křečí a slepých uliček, do kterých se církev v těch minulých staletích a desetiletích dostala, konec konců, vy jste to před chvílí zmiňoval, i papež František mluvil, až o takový jako umanutým se upnutí na tyhle otázky, je právě v tom, že se odvede pořádná teologická práce na zhodnocení toho, jak bytostně je člověk určován svojí vlastní tělesností a jak vědomí a tělo jsou propojeny, jak my jsme, naše tělo, že to není nějaký vnější rámec, ale že to jsme jako bytostně my. A kdy opravdu doceníme tyhle ty důležité teologické pravdy, jako je vtělení, to, že Bůh se stává člověkem a přijímá lidský tělo, že bez těla vlastně nejsme jako lidé, že? Proto musí k tomu dojít. My ho potřebujeme, nejsme jako čirý duch. A že když se tahle ta práce odvede, a to musí opravdu dělat teologové, kteří se tím zabývají, antropologií teologickou a podobně, takže tam potom budou i ty odpovědi, jak vyjít z těch dalších pastoračně slepých uliček, aby zmizelo právě taková ta podvojná morálka, kdy teda něco se hlásá, něco se jako reálně žije a maximálně ty struktury třeba burcují podle takového toho přísloví, když to nejde silou, bude to ještě větší silou a ještě více to vlastně dostává do určité křeči a břemene. Ale i tady si myslím, že opravdu je to hodně o té kvalitě teologické práce, ale pro ně musí být dostatečně svobodný prostor. A bohužel dneska třeba tyhle ty oblasti morální teologie jsou podobně minovým polem, jako bylo před 130 lety, třeba otázka výkladu Bible a podobně. I tady je potřeba k tomu přistoupit tak, že teologové budou mít dostatečný prostor pro práci, aniž by jim hrozily nějaké postihy nebo okamžitě nějaké kaceřování.
A není právě teď doba na to přinést tuto diskuzi i v souvislosti s druhou výzvou, kterou pojmenováváte, a to je role kněží v církvi i ve společnosti, s tím spojené už zmíněné skandály kolem sexuálního zneužívání dětí, ale i výrazný úbytek kněží, kteří by mohli obhospodařovat farnosti a věřící v jednotlivých regionech.
No určitě s tím souvisí otázka, která k tomu má blízko a proto jsem to i v té knize položil vedle sebe, je otázka moci. A tady přece máme zrovna jako čerstvý případ, kdy nejmenovaný biskup nejmenované diecéze prostě zakázal na svém území svobodnou teologickou diskuzi a debatu, byť by to bylo vedeno v uzavřeném prostoru, právě proto, že už samotné otvírání těchto otázek mu přijde jako problematické, ale to určitě podle mého soudu není cesta, kudy může církev jako hledat a nacházet odpovědi na tyhle klíčové otázky, které otevřou cestu do budoucnosti. Nemluvě o to, že to prozrazuje i argumentace, že to je odborná debata, kterou mají víc odborníci, že to není jako pro prostý věřící lid, kterým se tím, tak to prozrazuje takovýto pohrdání věřícím lidem a jejich schopnostmi o těchto věcech samostatně promýšlet. A jedním z dalších důvodů, proč vlastně ty otázky jsou tak neřešené po staletí, je, že tam chybí ta autentická zkušenost nebo hlas lidí, kteří to reálně žijí.
Lucie, když se podíváte na slova Tomáše ve vztahu k roli kněží v dnešní společnosti i církvi, jak to vidíte vy? Kam by mělo kněžství v dnešním světě směřovat? Je to možná zdobrovolnění celibátu? To, aby tedy i v té církvi, v těch samotných strukturách byli lidé, kteří mají tu autentickou zkušenost?
Jednoznačně. Myslím si, že je celkem zřejmé, že čas na změnu nejenom, že už nastal, ale on hlavně už nastal poměrně dávno. Takže dneska máme spíš problém, jestli ta změna bude vůbec ještě co platná, až přijde, pokud přijde. Že? Několika set leté zpoždění není možné jen tak vyretušovat. Dnes nelze předpokládat, že po hypotetickém zdobrovolnění celibátu by se do církve začaly hrnout adepti kněží v nějakém větším množství, ale myslím, že tu hlavně jsou jiné důležitější důvody než ty pragmatické, proč toto uvolnit nebo tuto restrikci prostě nechat padnout. Podle mě se ke zdobrovolnění celibátu má církev odhodlat z důvodů principiálních, především proto, aby byla pravdivá, aby nepodmiňovala důležité zástupným a aby věci pojmenovávala pravými jmény. Myslím, že manipulace s významy je nedůstojná. Můžeme se ptát, jak to, že středověké disciplinární opatření má takovou váhu. Proč ho obligatorně vážeme na kněžství a dopouštíme nedorozumění, že celibát je běžně vnímán v řádu svátostného? Jak to, že nám to nevadí? Jak to, že nechceme rozlišovat? Proč nechceme rozlišovat? Nějakým způsobem nám to tedy vyhovuje. Takže nejde jenom o samotné to pravidlo nebo navázanost kněžství na nutnost žít v celibátu, ale jde o to, že zatím jsou schované další a další významy, které by po rozkrytí se možná ukázaly jako silně manipulativní.
Tomáši, Lucie tu naznačila dvě věci. Jedna z nich je právě to, že celibát tu není od jak živa. Máme ho teprv od středověku. Tím pádem by se mohlo zdát, že není problém se vrátit zase k zdobrovolnění celibátu, protože to není něco, co by bylo v samotných kořenech křesťanství. A druhá věc je nějaká rovnoprávnost mezi lidmi v církvi, která se také projevuje na tom kněžství tím, že tedy kněžími nemohou být ženy. Tak jak tohle nasedá na ty kulturní války i na to nějaké nedodržování toho evangelijního poselství, které zmiňujete?
Po mém soudu už v 16. století byla půda připravena jak pro zavedení národních jazyků do liturgie, tak pro zdobrovolnění celibátu, ale vzhledem k tomu, že obojí provedly reformační církve, no tak katolická církev v rámci té dynamiky vymezování rozhodla, že právě z latinské liturgie a povinného celibátu kněží si udělá svůj brand, svoji značku. A od té doby to tak skutečně je, a proto je to tak těžké. Ale když měla odvahu opustit tu latinskou liturgii a přijmout národní jazyky do liturgie, no tak by měla najít odvahu i udělat tuhletu změnu, byť za mě zdobrovolnění celibátu, ale vlastně i svěcení žen už jsou trošku jako zastaralý nebo obsolentní otázky, byť zásadní, který se jako musí udělat. To jako bezesporu, protože když v posledku proberete všechny argumenty, které mi se používají proti tomu, no tak zjistíte, že žádné podstatné podstatné argumenty nejsou. A pokud nejsou, a pokud nejsme schopni nějak přesvědčivě sformulovat a říct, proč to nejde, no tak pak nemůžeme než tu změnu provést. To tak je, pokud máme být věrohodní, důvěryhodní a autentičtí a pokud hlásáme nějaké hodnoty, jako je spravedlnost, jako bytostně křesťanské hodnoty, no tak z toho plyne nějaké povinnosti jednat. Ale není náhoda, že ta krize těch kněžských povolání je obrovsky masivní. Já to čtu jako nějaký boží mluvení k nám, že ta takzvaná kněžská povolání prakticky vymizela v Evropě. Určitě i v těch zemích, které dlouho zásobovaly ty ostatní, jako Polsko, Slovensko, ten propad je prostě masivní. Podle mě je dalším znamením doby to, že všechny historické církve diskutují o tom, co to je podstata ordinované služby, co to vlastně jako znamená. Není náhoda, že papež František a mnozí před ním a mnozí další mluví o tom, že jedním z největších prokletí církve je klerikalismus. A že i na čase i v téhleté věci přistoupit k nějaký jako hluboký revizi, vyjít out of the box, začít přemýšlet o tom, co to vlastně je podstata té svátostné nebo kněžské služby. A zdali církev tady nemrhá tisíci talenty, kteří by ve svých domovských obcích dokázali předsedat slavení Eucharistie, o které říkáme, že je konstitutivní a zásadní pro církev, a kteří by tuhletu službu rádi a dobře vykonávali.
Co je tedy tou podstatou křesťanské služby podle vás, Tomáši?
To je zase výzva jako k tomu o tom přemýšlet, ale pokud jde člověk ke kořenům, no tak všechny ostatní svátosti jsou rozvíjení křestního zasvěcení. A ve křtu aspoň všichni křesťané katolické tradice jsou pomazáni na temeni posvátnými oleje na kněze, proroka a krále, chlapci i děvčata, všichni. A všichni jsou povoláni k téhle službě. A jestliže slavení Eucharistie je opravdu tím konstitutivním prvkem života církve, no tak není představitelný stav, který nastane během 15 let, kdy bude jeden vysvěcený kněz někde v krajském nebo okresním městě, bude spravovat prostě nějaký rozsáhlý teritorium, tam bude přes týden konsekrovat ty hostie do nějakých nádob a pak je budou jáhni a koliti někde rozvážet ve chvíli, kdy dneska ve většině farností jsou lidé, muži a ženy, kteří by tu svátostnou službu předsedání Eucharistie dobře zvládli.
Tomáši, tím jste nás přenesl k třetí staronové výzvě církve, kterou zmiňujete, a to je synodalita. Lucie, vidíte budoucnost církve, alespoň v nějakém optimálním, ideálním zřízení, také tak, jak ji popisuje Tomáš Petráček, tedy ve svěření větší moci běžným věřícím a de facto rozpuštění mocenského klerikalismu?
Určitě synoda může být cesta, je otázka, jestli to možná není ta jediná možná cesta. Je to cesta, která by nás mohla usadit zpátky do reálného času z té naší anachronie, ve které se trváváme dlouhodobě po celá staletí, viz třeba právě postavení žen v církvi, které je obecně silně anachronické, že nejde jenom o ordinaci žen, ale obecně o to postavení žen. Čili synodální otázku čtu jako otázku demokracie církve, a takto viděno ji opravdu vidím jako řešení klerikalismu a problémů na něj navázaných. Moc biskupů v tuto chvíli v podstatě nemá žádné skutečné regulativy, myšleno strukturálně, což jsme si snad v katolické církvi už uvědomili, nebo aspoň určitá část, takže určitě musí následovat přemýšlení nad tím, jak by mohla fungovat moc v rámci katolické církve. To znamená, jak akceptovat biskupskou strukturu v církvi a zároveň moci zavést kontrolní mechanismy a povinnost skládat účty. A jak to institucionálně, strukturálně zajistit. Ono tohle je vlastně ústředním problémem světové synody, jenomže je otázkou, jestli se do toho skutečně opravdu vstoupí. Zda to tedy uvnitř katolické církve bude akceptováno jako ona správná cesta. Přitom je to absurdní, protože klerikalismus je historicky problémem až druhého křesťanského tisíciletí. Víme, že prvotní křesťanství znalo synody, shromáždění křesťanů jako takový základní způsob bytí církve, nebo nejenom je znalo, ale realizovalo. Pokud ta synodální cesta neprorazí nebo nedokáže proměnit církev, tak skutečně se musíme ptát, jestli tedy chceme na věky věků učinit normativní strukturou církve ten středověký hierarchický systém, který přece není vůbec původně křesťanský. Ten je převzatý od starých Germánů a potom jsme ho importovali v rámci katolictví do celého světa, ale to je anachronismus, jako když vyšije v dnešní době. Skutečně teologické důvody pro preferenci hierarchické struktury církve neexistují žádné. Za to můžeme říct, že teologicky platí, že v křesťanství je zřejmá afinita k demokracii. Můžeme znova zopakovat člověk stvořený k božímu obrazu, rovnost pohlaví před Bohem, co pak to není dostatečně silná výpověď. Tohle rozpracovali už Karl Rahner a Karl Lehmann v 70. letech 20. století a my se vlastně dneska za další desítky let můžeme ptát, proč tedy vlastně v těch církevních procesech už dávno není přítomno mnohem více demokracie. Jak je to možné, že je to tak zablokované pořád?
Tomáši, mluvíme tu o budoucnosti církve v jejím uspořádání, v synodální cestě, v nějakém zdravějším postoji k tělu, sexualitě i roli kněží jako takových. Je ale tato budoucnost realistická? Protože připomeňme, že když papež František na Amazonské synodě roku 2019 chtěl zdobrovolnit celibát nebo nadnést to téma zdobrovolnění celibátu alespoň v jistých částech světa, tak narazil do takové míry, že s tím přestal. A to nebyl tak radikální krok, jaký vy i Lucie tu naznačujete. Tak je tohle vůbec možné, to, co tu zaznělo v dnešním klimatu, provést?
To je samozřejmě otázka, která hodně záleží i s nějakým osobním naladěním toho, kdo na to odpovídá. Jsou lidé, kteří jsou přesvědčeni, že ne, že to prostě jako není možný, že ta struktura, ta institucionalizace je natolik silná, že se to nemůže změnit. Na druhou stranu je tady nějaký tlak reality. A ta realita je, zase když to bude chtít číst teologicky, tak je to prostě nějaký boží mluvení k nám. A to je ta, že tady prostě tehle ten institucionální rámec, tahle podoba církve končí. Končí minimálně v Evropě nebo v tom západním světě. Samozřejmě, že ve Vatikánu si můžou dělat nějaký iluze, že se to vykompenzují někde v Africe a v Asii. Ale ono už se to dost vlastně rozkládá i třeba i v Latinské Americe. A ty trendy, které jsou tady, tam doputují taky. Takže ten tlak na tu reformu bude velký. A to je jenom jedna složka toho dění a to je opravdu ten zánik téhletý podoby církve. A ta druhá je, že to prostě neodpovídá evangelijnímu ideálu, nebo neodpovídá to tomu, jakým způsobem Ježíš, který tam jako nemá úplně nějaký přesný, jako kdyby důvěřoval, že si to budeme schopni nějak uspořádat po svým, jak má vypadat to společenství církevních Ježíšových učedníků, jak má vypadat církev, tak tam je položený důraz jako na jiné hodnoty, na důvěru, rovnost, bratrství a podobně, nikoliv na ty pojmy, které my v církvi pořád úporně a jalově aplikujeme, to znamená moc, poslušnost, autorita a podobně. Myslím, že není tak těžký si všimnout, jak třeba ty funkce jsou strukturně nastavené jako špatně, že vedou k určitý deformaci, že prostě vytvářejí klerikální smýšlení a vycházejí z nějaký antropologický nedůvěry jeden vůči druhému v rámci toho společenství. A ten tlak, nebo řekněme tyhle ty impulzy pro nějakou změnu přicházejí z různých pozic a já věřím, že nakonec vidí. Pokud ne, ta alternativa je, že církev prostě zanikne v téhletý podobě nebo se stane, jak říká Timothy Radcliffe, takový jako azyl pro uprchlíky před modernou, pro pár nějakých staromilců, který se tam budou cítit dobře, ale tím přestane plnit svoje poslání a to je být hlasateli evangelia srozumitelně, sdílně a přesvědčivě pro lidi naší doby.
Lucie, k jakému z těchto řešení se kloníte vy? Co očekáváte, že církev potká v následujících letech? Bude to ten azyl pro uprchlíky před modernou, nebo spíše ta cesta návratu k evangelijnímu poselství?
Já si na žádné velké vize netroufám, protože věc je skutečně otevřená. Dějiny jsou otevřené, v tomto smyslu kontingentní a my můžeme tu šanci skutečně i propást. Takže určitě bych opovážlivě nespoléhala na to, že to nakonec nějak dobře dopadne nebo že to Pán Bůh nějak jako zařídí. Pokud se církev stane azylem pro ty uprchlíky z moderny, tak přestane být tou univerzální katolickou církví v pravém slova smyslu. Nebude plnit teda tu roli, kterou si vlastně chce nárokovat a tak dále. Takže to bude de facto jako rozpad rozhodně té staré podoby nebo struktury církve. Takže v podstatě ta proměna je nevyhnutelná, ale jestli církev zvládne, je jiná věc. Já mám dost obav nebo strachu, že se to možná nepodaří. Ono to na nějakou opravdu velkou změnu v dohledné době nevypadá. Papež František sice ledaco spojmenoval nahlas, že jo, pojmenoval obsesivitu církve třeba v oblasti toho šestého přikázání, jenže ono nejde, že jo, jenom o antikoncepci, potraty, předmanželský sex, homosexualitu, ale ono to všechno je provázané, souvisí to se svátostí manželství, svátostí kněžství, právě postavením ženy v církvi, s rozvody, celibátem, ale i s interpretací dogmat a mnohým dalším, co je prostě do nějaké míry třeba zabetonované nebo zablokované. Když si vezmu, jak hluboký otisk v mnoha generacích až do nedávné doby zanechala třeba ta novoscholastická nebo předtím ta manualistická morál, která se jako prezentovala jako, že to je to křesťanství, které takto má být jako dodržováno, tak mě úplně jímá hrůza. Ještě dodatečně, já jsem si tuhle vzpomněla na to, jak Edward Schilbeck, teolog 20. století, popisuje jeden obrázek sugestivní, který se mu vtiskl jaksi do mysli scenérie z konce 50. let 20. století, což v tom církevním časospitu vůbec není dávno. V pozadí prostě řada továrních komínů vypouštějících síru a další jedy a naproti na kraji lesa chlapec a děvče, kteří se tam milují. A kolem prochází farář, kašle a kýchá od toho kouře, že jo, a smogu. Pak si všimne toho milostného páru a volá na ně: hambáři, že se nestydíte. Tak to lépe nelze snad podobu tradiční katolické morálky ani vystihnout a je to skutečně neblahé a silné dědictví, které tedy ještě navíc lze sotva jako považovat za křesťanské. Takže člověk musí chovat naději a nakonec vkládáme důvěru v Boha, ale naivní tedy bychom být neměli.
Uvidíme, jaký bude budoucí obraz církve. I o něm budeme mluvit v příští závěrečné epizodě ze série Křesťanství ve víru kulturních válek. Z té dnešní je to vše. Lucie, Tomáši, děkuji, že jste přijali pozvání do nedělního kréda a že jsme společně mohli mluvit o staronových výzvách církve. Naschledanou, Tomáši.
Naschledanou.
Naschledanou, Lucie.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle přeje Matěj Senft.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.